លោកសាំងម៉ូរ៉ាមិនត្រឹមតែជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបប៉ុណ្ណោះទេនៅសម័យអាណានិគមលោកត្រូវបានតែងតាំងពីរដ្ឋការបារាំងដើរតួនាទីជាទេសាភិបាលប្រចាំនៅកម្ពុជាចាប់អង្គព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅឆ្នាំ1868ផងដែររហូតនៅឆ្នាំ1879លោកសង្ឃបានប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់លោកកត់ត្រាគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់នគរខ្មែរនាសម័យអាណានិគមប្រទេសខ្មែរនាសម័យនោះដឹកនាំដោយអតីតអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមនាថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈតែមិនបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំណានោះទេនៅក្នុងសិភើប្រែសម្រួលដោយលោកស្រីភឹងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌ថាព្រះបាទនរោត្តមមានបំណងធ្វើដំណើរប្រពៃព្រៃនិងបបាញ់សត្វព្រៃនៅទឹកដីជាតិដែនខ្មែរថៃគឺខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយលោកសង្ឃបានចូលរួមធ្វើសាក្សីក្នុងដំណើរដ៏ធំរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែរបរិពារនៃព្រះមហាក្សត្រមានស្ដេចស្នំក្រមការកងការពារមន្ត្រីរាជការទូចធំនៃព្រះបរមរាជវាំងគង់លើដំរីចាក់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងភ្នំពេញដោយសម្រាប់ជើងធ្ងន់ធ្ងន់នៃដំរី16ក្បាលតម្រៀបជា2ជួរឈរតាមឋានៈបុណ្យស័ក្តិនៃម្ចាស់ដំរីនីមួយនីមួយប្រជានុរាស្ត្រនិងពួកអរ៉ុបរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនាំគ្នារត់ត្រៀបត្រាមកមើលក្បួនដង្ហែព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេព្រះមហាក្សត្របានយាងទៅបោះពន្លានៅពែកកណ្ដាលផ្លូវទៅឧដុង្គលោកសង្ឃដែលធ្វើដំណើរទៅក្រោយព្រះរាជាមួយថ្ងៃបានទៅទាន់កន្លែងបោះពន្លាព្រះមហាក្សត្រហើយបានរៀបរាប់តាមរយៈសិភើនេះថាគ្មានរុក្ខជាតិធំណាឲ្យយើងជ្រកម្លប់ស្រួលបួលនោះទេរហូតម៉ោង3រសៀលទៅក្បួនព្រះមហាក្សត្របន្តដំណើរទៅមុខទៀតទោះបីយ៉ាងណាព្រះទិន្នករមិនទាន់ថយកម្ដៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្មានឡើយវេលាម៉ោង5រសៀលខណៈក្បួនកំពុងដំណើរការស្រាប់តែនាំគ្នាឈប់ភ្លាមៗមួយរំពេចហេតុផលនៃការបញ្ឈប់នោះគឺព្រះមហេសីមួយអង្គរបស់ព្រះរាជាមានអក្សរៈមិនស្រួលខ្លួនលោកសង្ឃម៉ូរ៉ាបានរំលឹកថាមានមន្ត្រី10នាក់បានឲ្យលោកទៅពិនិត្យនិងព្យាបាលស្ថានភាពព្រះមហាសីដោយគេយល់ថាជនជាតិអឺរ៉ុបដែលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរគឺសុទ្ធសឹងតែជាគ្រូពេទ្យទាំងអស់លោកបដិសេធថាលោកមិនមែនជាគ្រូពេទ្យក៏មន្ត្រីនៅតែអង្វរឲ្យលោកទៅព្យាបាលព្រះមហាសីដែរលោកមានឋានសង្កូវដែលពេទ្យយោធាបារាំងក្មេងម្នាក់ឲ្យការនៅរាជធានីឲ្យព្រះមហាសីលេបរហូតព្រះនាងស្រួលខ្លួនឡើងវិញការព្យាបាលរបស់លោកមិនប្រកាសថាជា 100% ទេតែការស្រួលប្រកាយរបស់ព្រះមហាសីធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់លោកខ្ទោខ្ទារពីមាត់មួយទៅមាត់មួយក្បួនបានបន្តរហូតដល់ក្បែរភ្នំប្រសិទ្ធនៅទីនោះលោកសង្ឃត្រូវបានមន្ត្រីម្នាក់និទានរឿងតាក់ទងនឹងទីតាំងនេះនោះគឺរឿងបាក់សីចាំក្រុងនៅក្នុងរាជព្រះបាទពញាក្រែកយើងខ្ញុំសូមមិនរៀបរាប់អំពីដំណើរសាច់រឿងនេះទេតែសំលឹកពីដំណើររបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមវិញពេលមុនទៅដល់ក្រុងឧដុង្គក្បែរជើងភ្នំព្រះរាជទ្រព្យសពថ្ងៃវេលានោះព្រះមហាក្សត្របានទៅវាំងចាស់ដែលព្រះវររាជមាតាព្រះអង្គគង់ស្នាក់នៅទីនេះមិនព្រមទៅរស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងថ្មីឧដុង្គធ្លាប់ជារាជធានីរបស់កម្ពុជាអស់រយៈពេល2សតវត្សរ៍នាឆ្នាំ1863ព្រះបាទនរោត្តមបានសម្រេចប្តូរព្រះទ័យពីរាជធានីឧដុង្គមកកាន់ភ្នំពេញវិញដោយហេតុផលកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនេះបើផ្អែកទៅតាមសិភើប្រែសម្រួលរបស់លោកស្រីភឿងសក្កណាវេលាស្នាក់នៅឧដុង្គលោកសង្ឃបានជួបស្ត្រីចំណាស់វិកលចរិតមួយរូបខណៈលោកបានចូលទៅទស្សនាព្រះរាជដំណាក់បាក់បែកដែលគេបោះបង់ចោលស្ត្រីចំណាស់នោះជាស្ត្រីអង្មីគ្រប់គ្រងនគរខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1832ដល់1844យើងដឹងហើយថាពង្សាវតារខ្មែរនាឆ្នាំ1832រាជការអាណាមបានលើកតបមកគ្រប់គ្រងលើទឹកដីខ្មែរហើយលើកស្ត្រីអង្មីគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិលោកសង្ឃបានបញ្ជាក់ថាព្រះមេដាព្រះបាទនរោត្តមតែងយកចិត្តទុកដាក់ស្ត្រីអង្មីទោះស្ថិតនៅក្នុងសភាពបែបណាក៏ដោយព្រមទាំងប្រជានុរាស្ត្ររំលែងក្រាបក្បាលថ្វាយបង្គំចំពោះអតីតក្សត្រីរបស់ខ្លួនជានិច្ចយ៉ាងណាថ្ងៃបន្ទាប់មកដល់ក្បួនដំណើរព្រះរាជាក៏បន្តទៅមុខទៀតឆ្លងកាត់ភូមិស្រុកមួយចូលវាលមួយតែមិនសោះក៏ក្រោះនោះទេមានស្រីស្នំក្រមការខុនអ្នកខុននាងក្រុមចម្រៀងស្រីស្រីអ្នករបាំនាំគ្នាទះដៃស្រែកច្រៀងបន្ទរឥតឈប់ឈររហូតអស់កម្លាំងសម្រាប់រងចាំថ្ងៃបន្តដំណើរទៀតរយៈចម្ងាយកាន់តែឆ្ងាយសត្វពាហនៈក៏សឹងតែគ្មានកម្លាំងបន្តដំណើរដឹកមនុស្សជាង1000នាក់ទៅមុខទៀតតែមិនអាចតវ៉ាបានក៏បានមកដល់ទីតាំងនៃទឹកដីកំពង់ឆ្នាំងពីដៅក្រអូបនៃអង្គរលើទឹកដីនេះត្រូវបានលោកស្រីភឹងសក្កណារំលឹកថាអ្នកនិពន្ធសង់ម៉ូរ៉ាទទួលទានបាយស្រូវថ្មីនិងសម្លការីយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានាវេលាសម្រាប់តាមផ្លូវនៅពេលរាត្រីព្រះរាជាបានយាងចេញពីព្រះពន្លាដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសមន្ត្រីទូចធំនាំគ្នាក្រាបក្បាលដល់ដីជាការគោរពជាទីបំផុតតែពិធីការនានាត្រូវបានព្រះរាជាទុកចោលទៅម្ខាងសិនហើយគង់ពេនភ្នែនពិភាក្សាគ្នាពីនេះពីនោះជាមួយមន្ត្រីដោយមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយបន្តមកជាហោហែនៃការធ្វើដំណើរ សត្វពាហនៈរឹតតែគ្មានកម្លាំងមែនតែនហើយសំឡេងសម្រែករបស់ពួកវាក៏លែងមានដូចមុនធ្វើឲ្យមនុស្សសម្រាកដោយស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញថ្ងៃទី7នៃការចាកចេញពីភ្នំពេញមកក្បួនអង្គព្រះមហាក្សត្របានទៅជិតដល់ជួរភ្នំក្រវាញ់ដ៏វែងអន្លាយរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់តែមិនទាន់ទៅដល់ទីប្រជុំជនខេត្តនៅឡើយចៅហ្វាយខេត្តជ័យដែនដែលបានដឹងដំណឹងជាមុនថាព្រះមហាក្សត្រយាងមកបានត្រៀមសាច់ទទួលសម្រាប់ធ្វើម្ហូបប្រជានរារងចាំក្បួនព្រះរាជាដោយការចន្លោះបំភ្លឺផ្លូវនាវេលាម៉ោង8យប់តែយ៉ាងណាក្បួនរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវបន្តរយៈពេល2ម៉ោងទៀតទើបទៅដល់ទីប្រជុំជននៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយបំណងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិននាសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងលើកយកពីដំណើរការបបាញ់សត្វព្រៃរបស់ព្រះរាជានៅលើទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់មកជម្រាបជូននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីជាបន្ត